Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, честита нова година! Бъдете живи и здрави! Желаем да бъдем част от вашия празник с темата «Чистата страница на новата година». А с вас ще бъдат Магдалена Николова, Златина Попова и Теодора и Христо Иванов.
В края на годината е време за годишното почистване на нашия морален дом. Основен ремонт на лошите навици и неприятните нежелани черти на характера, които трябва да изоставим. Оставяме някои неща зад гърба си и решаваме да подобрим други през следващата година. Някои решават да се откажат от цигарите, други от алкохола. Някои ще решат да се отнасят по-добре с съпрузите и децата си, да спрат да избухват и да се сърдят, да спрат да хокат и критикуват. Ще решат да победят отвратителните черти от темперамента си. Животът ни би станал по-добър, ако новогодишните решения действаха. Но ние добре знаем, че повечето от тях ще пропаднат още първия месец от новата година. И все пак трябва да се насърчаваме във вземането на добри решения, защото трудностите не са в самите решения, а в това, че не ни засягат дълбоко. Кой би могъл да победи липсата на търпение само с решението да се въздържа и да не произнася думи, които нараняват? Новогодишните решения са толкова крехки, колкото и всяко друго решение да вършим добро. Когато се опитаме да го постигнем със свои собствени сили, всички решения са само пясъчни въжета. Нуждаем се от по-могъща от нашата сила, за да ни освободи от това, което ни привързва. Като поставим волята и желанието си на правилната страна, ще си осигурим необходимата сила да победим.
И повече всякога преди нуждая се. Нуждая се. Твоето присъствие принадлежа.
На стената на една стара крепост висял странен инструмент. Струните му били счупени и покрити с прах. Хората се чудели какво ли е било това нещо и как се е използвал, но никой не знаел. Един ден странник приближил до портала на крепостта и влязал в залата. Очите му забелязали тъмния предмет на стената, и като го свалил, той със почтителност избърсал пръха от инструмента и нежно свързал скъсаните струни. Тогава струните след дълго мълчание се събудили при неговото докосване и всички сърца били развълнувани, когато той започнал да свири. Това бил дългоотсъстващият господар, завърнал се при своите. Само ако нежният Христос би могъл да изтрие праха на греха от нашия живот и да прекара пръсти по задрямалите струни, светът би се спрял, за да чуе отекващия звук на музиката, събудено от докосването на Бога. В началото на тази нова година, защо да не отворим широко сърдечната си врата за Христос? И да му позволим да влезе и поправи струните, които грехът е скъсал, за да можем да свирим през цялата година. Само ако песента на Христовата любов звучи в сърцата ни, сме готови да посрещнем една нова година. Един новогодишен ден или просто един ден. Има кратък стих в Колосяни 3 глава, 2 стих, който носи една вест, подходяща за нова година. Той гласи: мислете за горното, а не за земното.
старата година е зад нас. Не можем да я променим. Несъмнено в нея има неща, които бихме искали да променим. От някои се срамуваме, а за други съжаляваме, че не сме успели да ги направим. Но страницата е обърната. Годината си е отишла и нейният доклад стои пред нас, добър или лош, за добро или за зло, за щастие или за нещастие, за срам или упрек, или пък за радост. Сега новата година е пред нас. Докладът и предстои да се направи. В наша власт е да решим какъв да бъде той. Как ще започнем? Хубаво е да започнем правилно. Толкова добре, колкото можем. Толкова добре, колкото трябва да се стремим да вършим по-доброто това, което сме вършили. Всеки от нас трябва да прави по-добри неща от тези, които е вършил вчера, дори ако си мислим, че сме направили най-доброто. Велики мъже във всяко дело са тези, които винаги опитват да правят нещо по-добро от най-доброто, което са направили. Започни новата година не просто с вършене на добро, както другите, но надмини най-доброто, което си направил. Важно е да имаш поне един час, когато най-доброто да те развълнува, да те доведе до върха на живота, до края на неравния път, да уловиш гледката на природата, да чуеш песен или музика, да погледнеш в лицето на приятеля си, който ти изпраща най-доброто си, докато кажеш: ще бъда човек, ще се освободи от лошите навици, разпъващите ме желания, ще очистя сърцето си от порока, ще щупя оковите и ще бъда свободен. Това е моментът, в който вършиш най-доброто. Съжалявам човека, който няма такъв час в живота си, който никога не се е качвал до върха, никога не се е вълнувал и никога не е излъчвал благоуханието на цветята, но винаги е посредствен, върви с мъка, с наведена глава, мрачен, безчувствен. Трябва да започнем добре, но и да продължим добре. Бог иска да бъдем твърди и постоянни в най-доброто си. Той иска да постоянстваме в състоянието, в което сме, когато сме на върха. Такъв трябва да бъдеш, като започваш и останеш такъв постоянно. Исус казва: на този, който победи, ще дам короната. Тя се полага на този, който пръв прекуси финалната линия и който постигне най-високи резултати. Не е важно в колко битки си победил, но колко трудно и смело си се борил. Не е важно какъв успех си постигнал в живота, колко пари си спечелил, колко почести си получил. Важно е играл ли си честно. Важен е мотивът. Тайната на великия старт е: мислете за горните неща. Радвай се на благородните стремежи. Мисли възвишено. Превържи сърцето си към голямото съкровище, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Хората следват сърцата си. Те стават това, което мислят. Вървят подир това, което обичат. Ако някой иска да живее чист живот, трябва да има чисти мисли. Ако иска да се изкачи на високо, трябва да обича горните неща. Това значи да може да контролира мислите и сърцето си. Ние сами трябва да предпочетем да правим това, да решим за себе си, да накараме себе си да се интересуваме от доброто или злото, радостта или скръбта, падението или издигането. Можете да се контролирате. Мислете за горното, а не за земното. Къде са интересите ти? Какво те вълнува? Какво ще правиш с бъдещето си? Христос даде себе си за теб. В раждането на новата година бъди убеден, че Той ще запази това, което му предаваме и посвещаваме сега, в началото на новия ден.
Един баща обяснявал на малкото си момче значението на думата християнин. Той описал на малкия приятел. Личност, която е себе отрицателна, симпатична, готова да помага. Винаги е любезна, не прави на другите това, което не иска да правят на нея. Описанието било простичко и малкото момче си създало добра представа за това, какъв трябва да е последователя на Господ. Когато бащата свършил, момчето погледнало баща си в лицето и сериозно го запитало: «Татко, аз виждал ли съм някога християнин?» Един проповедник говорил на църквата си за радостта от пълното и цялостно предаване и възможността за свят живот. Той описал дом, в който царува Христос и където всички живеят ежедневно с Христа. Такъв дом, заявил той, може да бъде малко небе на нашата земя. Една жена, която не била от църквата, попитала жената, седяща до нея: «Това е един прекрасен проповедник и една чудесна теория, но се чудя, дали е възможно такъв живот да съществува на нашата земя?» Жената отговорила: «Да, знам, че такъв живот е възможен. И зная, че проповедника практикува това, което говори, защото за щастие е мой съпруг». Великият евангелист завършил проповедта си с призив към слушателите да предадат живота си на Христос. След няколко секунди една богата жена, известна в обществото, запитала дали може да каже няколко думи. Представете си изненадата на всички, когато казала: «Искам да ви разкажа защо дойдох тук тази вечер. Не заради прекрасната проповед на проповедника, а заради проповедта, която ежедневно виждах в живота на тази дребна жена, седяща до мен. Ръцете ѝ са загрубели и изхабени от тежката работа. Незгодите се е прегърбили. Тя е само една скромна перачка. Години наред тя служи в моя дом, но през всичкото това време в живота й нямаше и най-лек упрек. Никога от устните й не се изплъзна нелюбезна дума, нито бръчка на недоволство на челото й. Никога не прояви нетърпение, макар че можеше да намери много извинения, за да го направи. При всички обстоятелства тя показа приятен християнски характер. Безмълвно тя вършеше безброй малки дела на любов към другите. Съжалявам, но аз се присмивах на нейната проста вяра и се подигравах на детинското й доверие в Бога. Но когато бедата влезе в дома ми, когато малкото ми момиченце бе грабнато от жестоката ръка на смъртта, тя, това скромно дете на Бога, донесе първия лъч надежда в наранената ми душа. Има едно привличане в нейния посветен живот, който ме привлече през Спасителя и в сърцето ми се породи желание да обикна и последвам нейния Господ. Проповедникът призовал посветената перачка да излезе напред. Щастливи сълзи се стичали по страните й, а лицето й светело от радост. Той казал: «Искам да ви представя истинският евангелизатор тази вечер». Едгар Тес е казал: «Предпочитам да видя проповед, отколкото да слушам по една всеки ден».
Надолу по улицата вървеше един стар, белокос мъж, като се опираше тежко на бастуна си. Той мина покрай дългите тераси на къщите и достигна до малък площад, където се шляеше малка тълпа момчета. Като видяха клатушкащия се възрастен мъж, едно от момчетата отправи към него няколко груби думи, при което цялата тълпа започна да се смее и подиграва и викаше: «Ей, стар мустак!» Бедният стар мъж се обърна и със слаб и дрезгав глас запротестира, но неговите думи накараха момчетата да избухнат отново в подигравателни обиди. Точно в този момент на улицата се появи едно добре облечено момиче. Тя прекосяваше улицата. Като видя какво става, сърцето й се изпълни с жал към бедния човек. Тя искаше да го освободи от терористите. Но как? Как да застане между стария мъж и тълпата груби момчета? И това щяха да видят майка й, сестрите й, Леля, една група дами от висшото общество, които гледаха сцената от балкона на голяма и красива къща. Майка й можеше да се разсърди, а другите да й се пресмеят. Тези мисли минаха през ума на Джеси, когато забави ход. Беше нова година и тази сутрин Джеси реши да въведе едно правило за настъпващата година. Никога не избягвай да изпълниш задължението, което е пред теб. Никога не върши познат грях. «Длъжна съм да отида и да му помогна», промърмори тя на себе си, въпреки че все още се колебаеше. Но най-после колебанието бе преодоляно, защото нов изблик на подигравателен смях достигна до ушите й. Тя бързо прекоси улицата, а в този момент момчетата почти забравиха стареца, като чуха великолепната млада госпожица да им говори. Тя произнесе тихо само няколко думи, но те произведоха желаният ефект. Момчетата бяха напълно усмирени, а старият човек спокойно си продължи пътя, като благодари на смелото момиче. Когато Джеси премисли постъпката си, сърцето се изпълни с радост, като разбра, че е изпълнила дълга си. Не искате ли и вие да следвате това правило през тази година? Никога не избягвай да изпълниш задължението, което е пред теб, и никога не върши познат грях.
Щастлива нова година!
Как можеш да бъдеш щастлив?
Щастлив е оня човек, когото Бог изобличава.
Щастлив е оня народ, на когото Господ е Бог.
Щастлив оня човек, който е намерил мъдрост.
А който познава милост към сиромасите, е щастлив.
И който уповава на Господа, е щастлив.
А който пази закона, е щастлив.
Щастлив е оня, чийто помощник е Якововият Бог.
Защото щастливи са ония, които пазят моите пътища.
Щастлив е тоя човек, който ме слуша.
Щастливи са ония, които са останали твърди.
Ако пострадате за правдата, щастливи сте.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Ето, посрещаме нова година. С нови копнежи и нови мечти. Към нея днес всеки със трепет поглежда, че нейните тайни са наша съдба, а устните тихичко шепнат надежда. Дано е честита, щастлива, добра. Годините наши са тук броени. О, братко и сестро, приятелю скъп, за вечността ние да помислим на време, че твърде е кратък житейският път. И нека живеем с надежда в сърцето, с любов и с вяра в Исуса Христа, че Той ще ни вземе един ден в небето. Това да е нашата първа мечта.
Джон, какво правиш? Извика госпожа Робинс. Пред нея стоеше щастливото до преди минута малко момченце, но сега през лицето му премина сянка на безпокойство. В ръката си държеше голям календар. Новият, за 2009 година. Календарът, който майка му щеше да закачи в кухнята. Той беше почти готов да го скъса. «Това е новият календар на мама», продължи майка му. «О, мамо», потрепере гласът му, «знам, че това е новият ти календар, но ти имаш толкова много работа, а и от време на време те виждам да късаш по една страничка от календара и мисля да ти помогна, като скъсам всичките листи наведнъж». Сега в началото на новата година и ти държиш календара, но не можеш да скъсаш всички листи наведнъж. Трябва да изживееш ден след ден. Всеки ден е едно ново начало. Всяка сутрин е нов свят. За теб, уморен от скръп и грях, това е прекрасна надежда. Да, стоим на прага на нова година. Никой не знае какво му предстои. Тръгваш на път с този кораб и запомни, че Той е под твоя команда и това как ще премине това 12-месечно пътуване зависи само от теб. Морето няма да е винаги спокойно. Напротив, ще срещнеш ветрове и бури, но помни, че Божията ръка може да управлява кормилото и когато поеме управлението, всичко ще е спокойно, дори и да бушува буря. Сега пътуваме с кораба на 2009 година. Гледайте напред. Не мислете често за миналогодишното пътуване. Не мислете за камъните на отчаянието, в които корабът ви се е блъскал, бурите върхлитали по пътя ви, но гледайте напред. Забравете лъкатушещите пътеки и с ясна цел вървете напред. Едно малко момиченце веднъж се помолило. Мили Исусе, цял ден се опитвах и опитвах да бъда добра, но успях да бъда само по-лоша. Погрежи се да бъда добра утре. И така, приятели, нека Христос се погрижи за нашата нова година. Искате пътуването ви да бъде приятно, нали? Искате морето да е спокойно? Е, не може винаги да е така. Но има много неща, които сам можете да направите, които ще помогнат за едно по-спокойно пътуване. Култивирайте прекрасното изкуство да забравяте. Да, добре е да помните, но добро нещо е и да забравяме някои неща. Някой е казал, ако искаш да си по-щастлив и да удължиш живота си, забрави грешките на съседите си. Забрави клюките, които си чул, забрави изкушенията, забрави търсачите на грешки и не мисли за тях. Забрави особените си приятели. Помни само добрите им страни, които те карат да се гордееш с тях. Забрави всички къвги или историйки, които някой ти е казвал мимоходом и които, ако бъдат повторени, ще изглеждат хиляди пъти по-лоши, отколкото са. Добре е да забравиш пораженията, тревогите, съмненията. И това не е всичко. Добре ще бъде да забравиш и успехите. Казано е, че всяко постижение не е нищо друго, освен място за кратка почивка и освежаване за по-нататъчното пътуване напред. Така че направи успехите си основа за по-големи постижения. Корабът ти вече е напуснал пристанището. Затова реши в сърцето си да бъдеш по-великодушен. Да си благороден не значи да имаш много пари, а да бъдеш такъв в мислите си, в делата за другите. Времето, прекарано в себедоволство, не осигурява постоянно щастие, а само малкото дело да споделиш товара на другия. Защо не решиш да си по-любезен от миналата година? Радвай се, когато нещата не вървят добре и с песен прогони тъгата. И независимо дали миговете са мрачни или ведри, реши да бъдеш винаги верен на Господа. Едно добро мото за началото на новата година. Господи, помогни ми да живея ден след ден, като забравям себе си. И когато коленича за молитва, да се моля за другите. Опитай се да премахнеш нещата, които вгорчават деня ти. Старай се ежедневно да бъдеш ценен приятел. В пътя си ще срещнеш нови хора, нови личности, нови приятели, но приятелството ти ще расте, ако винаги се държиш като приятел. Всяка нова година ни дава нови познания за света около нас. Той тече за нас един прекрасен гоблен. Като изтъкава радост от скръпта, мир от изпитанието и надежда от разочарованието. И така, корабът на 2009 година плува по вълните. понякога спокойни, понякога бурни, блъскан в скалите на отчаянието и много бури и борби. Но с Исус като Негов кормчия и навигатор не трябва да се страхуваш от корабокрушение. Ако ти вярно следваш картата, ще пуснеш кот в прекрасно пристанище на пълна почивка, където вълните и бурите ще бъдат в миналото, а ти ще си в безопасност у дома. На левия бряг на Сена се намира малко градче Хезден. Когато влезете в града, погледа ви неволно е прикован от надпис «Дърводелска работилница. Честен труд». Окачена е една голяма, но привлекателна и спретната постройка. А вътре няколко чифта, чевръсти ръце работят с инструментите. Притежателят Жан Пулвер, едър, широкоплещещ човек, с весели засмени очи и приятно изражение на лицето, бе винаги любезен с многобройните си клиенти. Те всички се отнасяха с уважение към него и искрено го почитаха. Работниците, които работеха при него, също го уважаваха и с готовност слушаха съветите му. Неговата честност и любезност задължаваха и другите да се отнасят така. Но не това бе всичко, което жителите на Хезден можеха да разкажат за своя любим Жак. Той беше пленил сърцата им още от първия ден на пристигането си в Хезден и този момент остана завинаги в сърцата им. Духаше студен февруарски вятър, вдигайки цели облаци сняг. От време на време по улиците на града се мяркаше човек приведен и свит, като бързаше да се прибере в този мръзовит ден. Всеки гледаше да бъде на топло. Неочаквано се разнесе гласът на камбаната. Минутите минаваха, а тревожният сигнал продължаваше да се носи над смутения град. Някакво нещастие бе сполетяло града. Отвсякъде не излизаха очудени, полуизплашени хора. Те се втурваха към площада. От уста на уста се понесе тревожната вест – пожар! Една от най-големите и красиви сгради на Хезден, в която живееше самият кмет, гореше. Имаше опасност пожарът да се разпространи и затова всички полагаха усилия за потушаването му. Жената на кмета, изплашена, разчорлена и бледа, непрекъснато сновеше насам натам, кършейки безпомощно ръце и викаше: «Децата ми, спасете ги!» В това време до суетящата си тълпа се приближи един непознат. Когато чу викащата майка, той се приближи до нея. Миг след това всички се вцепениха. Непознатият се вмъкна в резерената стихия. Всички замряха в очакване. Кой беше този смел човек? Ще избави ли децата или самият той ще загине в огнените пламъци? Но ето, той се показа обгорял, олюляващ се, като носеше двете деца. Тълпата отговори с вик на одобрение. Няколко храбри мъже се спуснаха на помощ на чужденеца, а той се строполи на земята, преди те да бяха стигнали до него. Децата бяха леко замаяни от лютивия дим. Чужденецът бе отведен в лечебницата. 2 месеца след това, оздравял от раните си, Жак Пулвер, така се казваше той, бе изписан. Жителите на Хезден го приеха радушно. Като разбра, че той търси препитанието си, кметът направи всичко, за да му помогне. Така Жак се настани в този град и откри своята малка работилничка. Жителите на Хезден не се излъгаха, когато го приеха с широко отворени сърца и виждаха в него само добро. Жак Пулвер беше не само един добротворец, но искрен приятел. Той никога не забрави онзи урок на съчувствие и любезност, които научи през паметната 1926 година в дома на Франц и се стараеше всякога да бъде като този, който бе спасил и самия него пред прага на пропаста на порочния му живот. Карл Пулвер, старият учител в Кетбес, беше един от уважаваните хора в града. Живееше заедно с жена си и техния единствен син Жак. Станеше ли дума за тях, всеки казваше по нещо добро, а срещнеха ли ги на път, изпреварваха се да ги поздравят. Материално не бяха зле. Немалко завистливи погледи се отправяха към тяхната къща и двор, където щастливо растеше техният син Жак. Времето летеше. Годините се нижиха в безгрижен живот. След време Жак се сприятели с една лоша компания, но родителите виждаха само добро в своето дете и все още изпълняваха всяка негова прищявка. Жак харчеше безразсъдно, а парите не всякога стигаха. Отначало плахо, нерешително, а след това, като че ли зарадван от успехите си, той започна все повече и повече да краде. И така стигна до подсъдимата скамейка. Мълвата за това се разнесе като кошмарен сън из целия град. Карл и Елизабет Пулвер, отчаяни и смутени, просто не искаха да вярват. След това разбраха всичко, но беше твърде късно. Нито молитвите, нито горещите сълзи помагаха. Присъдата бе прочетена. 5 години строг тъмничен затвор за Жак. Наближаваше новата 1926 година. По този случай администрацията на затвора в Арас реши да амнистира няколко от дългогодишните си обитатели. Между освободените бе и Жак. Радостта бе голяма, но един тъмен облак, споменът за миналото, засенчваше светлите перспективи пред погледа му. Най-после. След 17 годишно пребиваване из мрачните килии на затвора, от които 5 за кражба, а останалите 12 за 3 поредни опити за бягство, понесъл презрението на тълпата, опитал бездушието на надзирателите, прекарал много безсънни нощи в карцерите на затвора, той далеч не беше онзи буен младеж, който преди 17 години прекрачи същият този праг. «Жак Пулвер!» извика някой. Пулвер трепна. Викаха го при директора на затвора. Директорът, човек строг, го изгледа от главата до петите. След като провери още веднъж документите и се увери в редността им, той положи един голям печат върху личната му карта и сухо каза: «Свободен си!» Сърцето на Жак лудо заигра. Той не можа да промълви нито дума, обърна се и излезе. Но на двора се спря. Ами сега? Накъде? Скоро след влизането му в затвора, наранените сърца на родителите не издържаха тежкия удар и един след друг се прибраха в гроба, оставайки Жак съвсем сам на света. От тогава до сега изминаха 15 години. Жак не очакваше да е оцеляло нещо негово, а и срамът от лошото минало му пречеше да се върне в родния си край. Поколеба се за миг и реши: ще бяга час по-скоро от това място, но накъде? Все едно. Сърцето му беше лудо, като че ли щеше да изскочи от гърдите му, и той тръгна. Градът остана далече зад него, но Жак продължаваше да върви. При вечер, уморен и гладен, пристигна в Дин. Почука на вратата на една староприемница. малката кухня бе оживена. Всички огньове горяха. Готвачът усърдно шеташе около тенджерите, които весело клокочеха. Погълнат всецяло от работата си, готвачът дори не се обърна да види кой е дошъл, а само попита. «Какво ще обича господинът?» «Храна и легло?» каза Жак. «Нищо по-лесно от това», отговори готвачът и се обърна да види новодошлия. Но след това, разочарован от външния му вид, добави: «Ако си платите, разбира се». В кухнята нямаше никой друг. Готвачът поднесе яденето на пулвер на една от масите. В това време влезе домакинът на староприемницата. Той поиска личната карта на Жак, за да го запише както бе редно. Но не след дълго отново дойде и прошепна нещо на готвача. Видимо изненадан, готвачът се спря, изгледа строго чужденеца, който все още вечереше. Домакинът каза: «Не мога да ви приема. Вие сте каторжник. По-скоро се махайте». И отхвърли личната му карта. Жак трепна. Очите му широко се отвориха. Той разбра. Големият червен печат, който директорът на затвора бе поставил върху личната му карта, бе причина за това. Изправи се, избавни стъпки се отправи към изхода, проклинайки жестоката съдба. Ето го отново на улицата. Студеният декемврийски вятър безмилостно го шибаше в лицето и го пронизваше до кости. Огледа се и пак тръгна. Накъде? И сам не знаеше. Най-после се осмели и попита случайен минувач: «Имате ли староприемница тук?» Изненаданият минувач се спря и като посочи с ръка, каза: «Ей там, наъгъла вляво!» Жак забърза към посоченото място. Посрещнаха го. Поискаха му пак личната карта. О, проклет час! Като видя големия печат, чиновникът рече: «Няма място за вас!» Молбите не помогнаха. Каторжниците бяха най-презрените хора във Франция. Никой не ги уважаваше. А и проклятието на закона все още тегнеше върху тях. Беше вече тъмно, когато Жак излезе навън. Студеният вятър духаше. Но не това плашеше Жак. Студенината на хората бе това, което му отне всяка надежда. Сранено от болка сърце, той пое по своя неизвестен път. Дълго се скита из тъмните улици на града. Реши, че е по-добре да умре, отколкото да влачи това жалко съществуване. Тежките му стъпки отекваха в мъртвата тишина. Дълбоко в душата му бушуваше борба на живот и смърт. Мисълта му за самоубийство все повече му се натрапваше. Унесен в своите мисли, Жак не усети как до него се приближи закъснял пътник. Слагайки ръка върху рамото му, той любезно попита: «Приятелю, накъде в този късен час?» «Да се самоубия», бе сухият отговор. «Защо? Дотегнало ли ти е? Няма ли кой да ти помогне?» От 17 години това бяха първите любезни думи, които чуваше. Те стоплиха сърцето му. Малко след това в тъмнината на нощта се виждаха две удалечаващи си фигури. Те крачеха заедно като стари приятели към дома на Франц Пиер, човекът, който настигна Жак на улицата малко преди той да сложи край на живота си. Франц бе на около 40 години. Бе известен в Дин не само като добър занаечия, но и като искрен християнин. Неговият съвет винаги се вземаше под внимание и всички го сочиха за пример. Жак не бе очаквал нито тези ласкави думи, нито този топъл прием. Той се приюти като подгонен елен. дъните си занисаха. Двамата заедно ходеха на работа в малката работилница на Франц, а вечер докъсно разговаряха за великия план на Бога да спаси човека. Бавно се топеше ледът от сърцето на закоравелия каторжник. Той разтваряше цялото си същество, за да приеме благата вест. На Нова година се състоя малко тържество в дома на Франц. Той чете от Библията и говори за новата благодатна възможност, която Бог дава на всички да започнат нов живот през тази година. Жак не издържа. Бе засегната една отдавна ръждясала струна от неговото сърце. Той даде пълна свобода на сълзите си. Те течаха безспирно, но никой не обърна внимание на това. Горчивата житейска история, която Жак разказа, трогна всяко сърце. Всички коленичиха за молитва към Бога да приеме и тази каеща се душа. О, това бе нещо повече от обикновена молитва. Бе едно предаване на Бога, излизащо от глъбините на една наранена душа. Така посрещна Жак Пулвер новата 1926 година. Той престоя около 2 години под покрива на своя благодетел. И когато се разделиха, макар че Жак бе мъж на 43 години, плака като малко дете. Той обсипа с благодарности Франц и семейството му. Сбогува се и тръгна, за да започне своя обикновен, самостоятелен живот в Христа. Жак Пулвер не видя повече Франц. Но никога, дори за момент, дори и тогава, когато всичко му беше вред, когато жителите на Хезден го хвалиха за добрината му и когато беше обграден с внимание и почет, не забрави онази памет на Нова година, която прекара в дома на Франц Пиер, в която предаде сърцето си на Бога и с неговата помощ даде настоящата насока на своя живот.
Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем в семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето?
Искате да започнете деня си с качествена духовна храна?
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете.
Какво можете да чуете по радио Гласът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя 1 час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. Откъде идваме и накъде отиваме? Кое е добро и зло? Има ли универсална истина? Какво ще се случи в бъдеще? Подробен анализ на библейските пророчества. Утеха за часове на страдания. Сериозни поводи за размисъл. И още и още. Тъй като източникът на нашето знание Библията е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели с специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства, и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли. Проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве. Съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет SDA.BG.net, Адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време настъпват и промени в часа и честотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио, българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22. Нашите два телефона са
032-633-533 и 629-462.
Нашият имейл адрес е awr-bg-abv.bg. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.